Ovu zgradu su u stilu mađarske secesije projektovala dva Jevreja, Marcel Komor i Deže Jakab. Dizajnirali su je između projektovanja sinagoge i gradske kuće 1907. godine. Nekada je bila jedina banka u glavnoj gradskoj ulici. Pored banke u prizemlju se nalazio restoran, a na spratovima stanovi. Osnovnu namenu ove zgrade lako je prepoznati po simbolima na fasadi. Veverica, simbol marljivosti. Košnica, simbol štedljivosti. Sova, simbol mudrosti. Ova zgrada bila je prva u Subotici kod koje su primenjene velike staklene površine umesto masivnog zida u prizemlju. Zgrade u Subotici građene u stilu secesije, a posebno one u mađarskoj varijanti ovog pravca, bile su obilno ukrašene dekorativnom keramikom koja je moderne i funkcionalne građevine učinila profinjenijim, gostoljubivim i toplim. Keramički ukrasi izrađeni su u fabrici Solnai u Pečuju u Mađarskoj. Može se smatrati da su položili svojevrsni ispit kvaliteta, jer ni posle jednog veka materijal nije izgubio magiju svojih boja. Najveća vrednost ove zgrade je jednostavno u njenoj lepoti, u činjenici da je svaka njena boja, svaki detalj, svaki ukras dobro osmišljen i uravnotežen.